Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, кадерле дуслар! Микрофон алдында мин Гөлназ Ибраһимова. Тормышның юллары сынаулы да, сикелдәле дә. Аның исә үз кануннары. Һәр кешенең язмышы да үзенчә. Язмыш сине көтмәгәндә тота да, яңаша яшәргә мәҗбүр итә. Кемдер сына, ә кемдер үзенә килгән сынауларга түзеп, авыр көннәрдә ныгып, киләчәгенә өмет, ышаныч белән атлый. Бүгенге кунагыбыз да әнә шундый язмыш сынаулары үтеп, иҗатына тугры калып, һәр туар көнгә сөенеп яшәүчеләрнең берсе – җырчы Энҗе Шәймурзина. Тапшыруыбызны аның башкаруында «Ак бураннар» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Альфред Якшәмбәтов көе, Рәмис Әймәт шигыре.
Урамнардан синең хакта уйлап килешем. Күңелем сизә сине юлдадыр хәзер. Ишетәмен йөрәк тибешең. Буран дулый буран минем кебек ярсы. Уйга калган төнге урамнар. Урамнарда түгел әйтерсең лә. Йөрәгемдә дулый бураннар. Шығасыңдыр сені мен ата байыра йыра ап-ап қарларыны. Сарылырсың да сенің нәреме, ұнытыр біз үпке зарларыны. Буран тулы буран, менім кебік ярсып, ойға қалған түнгі урамнар. Урамнарда түгел әйтірсең де, үрегімді дулай буран. Шақыта әткенлерініңдір сұңғы үміті. Сен қорарсың миңа күңелімнің бұзлы тәрәзәсі.
Шәймурзина башкаруында «Ак бураннар» дигән җыр яңгырады. Альфред Якшәмбәтов көе, Рәмис Аймәт шигыре. Инҗе, хәерле көннәр, исәнмесез?
Хәерле көннәр, Гөлназ.
Инҗе, әңгәмәбезне синең балачагыңга кайтып, әти-әниеңнән башлап китик әле.
Мин бик матур табигатьле Сабар районы Түбән Утар авылында туып үстем. 9-нчы сыйныфка хәтле үземнең авылда укыдым. Аннан соң инде Казанга Әүхәдиев исемендәге музыка училищесенә укырга кердем. Әтиенгә килгәндә, әтием, әнием һәрдә авылда яшиләр, Аллага шөкер. Кайтып йөрибез бүген көндә дә. Алар янына хәлләрен белеп, булышырга һәр вакытта әзер. Безнең уңышларга сөенеп, җанатып яшиләр.
Әмнә иҗатка ничек кирип киттең? Әти, әниең моңа этәргеч булдымы?
Иҗатка мин инде 3 яшьтән бирле җырлыйм дисәм дә була. Әни балалар бакчасында эшлидер. Мин балалар бакчасына йөргәндә үк җырлый башладым. Шулай ук менә ГТРК радиосыннан мин хәтерлим. Кем икәнен генә хәтерләмим. Килгәннәр иде, аларга әпипә җырын җырлап күрсәткән идем 3 яшемдә. ГТРК радиосыннан килгәннәр иде авылга. Шуннан бирле җырлыйм инде. Репертуарга килгәндә кичкенәдән менә әни белән киңәшләшәйдек. Иң бәләкәй чакларында әни миңа сайлаша җырларны. Бүгенге көнгә хәтле мин әни белән киңәшләшсәм, җырлар сайлаганда шулай ук халык җырларында бик күп яңартып җырлыйм. Яңа җырлар алганда да, эшләгәндә дә әни белән киңәшләшәбез. Шулай ук әти дә тыңлый. Менә шулай иң беренче тыңлаучым әни дисәм дә була. Әнинең әнисе бик матур җырлаган, бабай Италиянда, Мөхәммәт бабай Италиянда уйный иде, Мордия бик матур җырлый иде. Әни дә минем искиткеч матур җырлый, әти ягына килгәндә инде, әти тоже гармунчы, бик матур уйный. Бернинди нота да белми, үзлегеннән уйный, шулай ук бабайларым да әти ягыннан, Курбан бабай менә минем тоже Италиянда уйный, Курбан Гали бабай. Бер туган абыем бик матур итеп гармунда уйный, һәм бик матур җырлый. Сәхнәгә чыкмаса да, ул хәтта миннән дә матуррак җырлый.
Димәк, нәселдән килә инде шулай бит. Менә бүгенге көндә нинди планнар белән, нинди уйлар белән янып яшисез?
Бүгенге көн бит инде бик авыррак, тотрыксызрак дип әйтимме соң инде, әмма дә ләкин менә җырчыларга ниндидер вакыт бирелде, менә җырлар, яңа җырлар эшләргә, менә күп кенә яңа җырлар эшләп киләм бүгенге көндә. Алдагы көндә хыялым бар. Мин инде менә ел ярым элек үземнең беренче тәүге концертымны филармония концертлар залында куеп үткән идем инде. Хәзер менә икенче концертымны куясы килә, планда быел кую иде, әмма менә көннәр шулайрак торгач инде быел куеп булмады. Икенче елга менә планнарда шул концертны эшләү инде. Шуңа бик күп яңа җырлар эшләнә. Шулай иске җырларны менә оркестрга кушылып, инструменталь ансамбль белән җырлыйсы килә. Бик матур җырлар менә эзләп таптым. Элеккеге артистларның җырларын инде күптәнге җырларны алып яңартып, менә шуларны эшләргә исәпләр бар.
Инде белемчә син бит музыка мәктәбендә дә укытасың. Анда менә бүгенге көндә татар җырларын бик күп тыңлыйлар дип әйтеп булмый. Безнең балаларыбызның алар менә ниндирәк, аларны шушы туган телгә, туган телебезнең җырларына, моңнарына мәхәббәт уяту өчен нәрсә эшләргә, яисә бу гаиләдән киләме сезнең фикрегез?
Бу инде бүгенге көндә иң зур проблемаларның берседер балаларга менә элеккеге җырларны җырлату, халык җырлары, шулай авторларның менә элеккеге авторлар ретро җырларны җырлату бик авыр. Дөрестән дә ул бик зур проблема. Әмма ләкин без аның өстендә эшлибез. Татар халык җырлары гына түгел, урыс халык җырларында өйрәтәбез без, татар халык җырларында, итальян җырларында өйрәнәбез, английский телдә башкарылган җырларында өйрәнәбез. Хәтта менә минем бер укучым бар, Маинская Анастасия дигән инде, ул шәп җырчы инде, аның түбән тавышлы, меццо-сопрано, ул искиткеч тавышлы кыз, ул үзе урыс кызы булса да, халык җырларында, татар халык җырларында хәтта өйрәнәбез. Ул инде күбрәк урыс халык җырларын җырлый, әмма дә ләкин менә соңгы менә бу елны дип әйтсәк була, татар халык җырларына да без урын бирдек менә аның репертуарында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, инде Шәймурдина башкаруында Туган көн дигән җыр тыңларбыз. Альфред Якшәмбәтов кие, Рөстәм Закван шигыре.
Алып килсе сиңа шатлыкларның бары тик яңасын Куанышлар гына юлдаш булсын сиңа Кайгы хәсрәт ише какмасын Эх, туган көн килә елга тик бер генә Сөенеп, сөелеп яшә сине гел генә Дөньяны яратып куан сине бу җирдә Дуслар, туганнар белән бергә Эх, туган көн килә елга тик бер генә Сөенеп, сөелеп яшә сине гел генә Дөньяны яратып куан сине бу кызлар тууганнар менен бирге. Гөмүр буе сүйүү, сүйүү агашында бахыт кышын гүлүм аңласа айрасын. Туган күнүдө сине бейрем табынында каршы алсын сүйүп жанашым. Эх туган күн келе йылга тик биргене, сүйүнү сүйлөп яша сине келгене. Дүйнөнү яратып куан сине бу жерде кызлар тууганнар менен бирге. Изге тилекләрнең иң матурлары җанга якыны, йөрәгеңдә синең мәңге сүрелмәсен мәхәббәтнең кайнар ялкыны. Эх туган көн килә елга тик бергенә, сине сөйләп яшә сине килгенә. Дөньяны яратып куан сине бу җирдә дуслар туганнар.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта җырчы Энҗе Шаймурзина.
Энҗе, менә нәрсәдән килә телгә мәхәббәт уяту? Әти, әнидәнме, гаиләдәме, яисә безнең шушы социум аларга бик нык йогынты ясыймы?
Иң беренче чиратта ул инде менә барбырда гаиләдән килә. Идә әти, әни камил татарча сөйләшсә, бала әлбәттә татар телен яхшы белә. Шулай ук мәктәпләрдә дә инде балалар бакчасында да татарча сөйләшү булырга тиеш. Теге ничек дип әйтим, урыс телен алар бик тиз ияләшеп китә. Татар телен тиз оныталар. Идә бәләкәй вакытта менә камил белүчеләр бар, инде мәктәпкә баргач алар татар телен онытып урысча гына сөйләшә. Нидер оялу да бар менә балаларда карап торам мин. Татар җырын бирсәң дә менә бурын шиырып уже теге нитеп торалар инде менә. Нишәп менә башкалар бит татарча җырлар, мин миңа татарча җыр бирәсез дип тә хәтта кайбер балалар шулай дип әйтә. Иң беренче рәттә ул ирән, әтиен ирән килә, һәр вакытта сөйләшеп торырга кирәк татар телендә. Теге бу белә инде дип онытырга түгел, һәр вакытта камил татарча сөйләшеп торырга кирәк дип уйлыйм.
Инде менә шоу бизнеста инде үзеңнең позицияңны гел шул бер дәрәҗәдә генә тотып тору ул бик җиңелләрдән түгел. Нишегрәк?
Хәзер безнең бигрәк тә авыр бит инде, безнең шоу-бизнес акчага каралган бит инде күбрәк. Бөтен әйберләр хәзер түләүле, элек җиңелрәк иде. Менә мин башлаганда гына да мин кайраннан җырлыйм бит. Артык теге зур популяр җырчы булып китмәсәм дә, күптәннән җырлыйм инде. Бик күптәннән, шуңа бик күп акчалар таләп ителә. Акчаң булса, бер атнада җырчы була аласың дигән сүз дөрес инде ул. Бүтін әйбір мен шуңа келіп тұрәлі. Әмі дәлі әкен, ондай жыршылар, әкірінеп көтәлген жыршылар, олар мәңгі күші күңілінде қолашақ деге. Бүгін ғына балқып шығып, бізге бір айлық, бір еліқ қына жыршы болып қаласы келмей. Әміне қолықның күңіліне кіріп қаласы келебет бар бұрда. Әміне бәлки мин җырлый торган җырлар бүген бик модада да түгелдер. Менә халык җырларына бик күп басым ясыйм инде, әйме. Баянга җырлый торган җырларда мин хәтта төрле кичәләрдә җырлаганда да баянга җырламыш калмыйм инде. Яхшы баянчы булса, и халык шундый яхшы кабул итә, просто аны халыкка җиткерүче генә юк халык җырларын җиктер. Менә халык тыңламый диләр. Әлбәттә ул тыңламый, если сине тыңлатмасаң. халык жырларын мен бир кашанда унутмайм. Менин муктушларым музыка училищесинде укканда да, университет культурада да айталары Бинер Хасан деген уктушун билесиңиз, Гарай Бинер Хасанын. Ал мага келип айтып билейди, ал бүгүнкү күндө мархум инде. Мен айтам, мен сага көп күчүмдү бердим, көп халык жырларын үйрөттүм мен сага деп айтылды. Биз мына Крючеровдун сборнигы бар. Анда нинди гана халык жырлары келмеген, шулардын барысында үйрөтүп чыкты. Инде ал мага ал келип айтылды, мына концерттер койгонда мени эске ал, мен үйрөткөн жырларына бир блог итеп концерттеринде жырла дей. Эмне ал менин көңүлүмө кирип калды. Мен мына Казан концертинде да өзүмдүн халык жырларынан бир блог жасадым, баян һәм скрипка менен. Ул ист кеткеч халык тарафынан кабыл итилди, ул шок каткыч мына булды. Мен аны айтып аңлата алмыйм. Халык мына нише минут кулчап турду. Шунун хатлы биздин халык андай жырларга сусаган, мына ист кеткеч. Яшьләребез генә ничектер, менә бүтән концертларга урта буыннар күбрәк кире дип әйтәм соң, менә яшьләргә караганда барбер дә яшьләрнең күбесе халык җырларын ишеткәннәре дә юк.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта җырчы Энҗе Шаймурзина. Аның башкаруында Балачак дигән җыр тыңларбыз. Альфред Якшәмбәтов көе, Гәүһәрия Вәлиуллина шигыре.
Кайтасын килә, аунап үскән кешәнлектә җиләк җыясын килә. Башагында иркәләнеп йоклап китәсем килә. Эштә пешкән кабат маңнан авыз итәсем килә. Әнекәем мине кочагында иркәләнәсем килә. Кызын кара тылымнарын үреп сүтәсем килә. Әнекәем мине кочагында иркәләнәсем Ызын пара тылым нарым үреп сүтәсем килә. Имеш буйларына төшеп суда изәсем килә. Кечкене кылын шак булып йөгереп кайтасым килә. Мәктәп елларына кайтып шаян буласым килә. Иңнәреңә биштәр асып укып кайтасым килә. Авылымның тауларында шана шуасым килә. Кызга батып бала шакка кайтып киләсем килә. Авылымның тауларында шана шуасым килә. Кызга батып бала шакка кайтып киләсем килә. Кара тылымнарым үреп сүтәсем килә. Авылымның тауларында шана шуасым килә. Кызга катып бала шакка кайтып киләсем килә. Әнекәемнең кочагында иркәләнәсем килә. Озын кара тылымнарым үреп сүтәсем килә. Авылымның тауларында шана шуасым килә. Кызга катып бала шакка кайтып киләсем килә. Бозга катып бала шакка кайтып киләсем килә. Бозга катып бала шакка кайтып киләсем килә.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта җырчы Энҗе Шаймурзина.
Иҗаттагы остазларың дип кемнәрне атар идең? Бәлкесен алар белән бүген дә якыннан аралашып, дуслашып яши торган
мин укытучыларга, гомумән бай, гомумән бай укытучыларга. Ул инде менә авылда укыган вакытта ук мин инде үземнең беренче укытучымны әйтеп китәм, ансы инде миңа якырга язарга өйрәткән укытучым менә Гүлстан апа дип кенә яратып әйтәдер инде, безгә аңа менә рәхмәт. Аннан соң менә әнием инде ул мине җыр моңга талантымны ачкан кеше, кечкенәдән менә җырлар өйрәтеп миңа әнием, әтием инде. һәм аннан соң безнең районда бар иде Тәнзил һәм Тәфкил Яруллиннар дигән кешеләр. Бик яхшы җырчылар, музыкантлар булып саналар. Тәфкил абый бик матур гармунда уйный, Тәнзил апа җырлый иде. Аларда миңа менә халык җырларына мәхәббәт уяткан кешеләр дип әйтим. Алар мине иң беренче конкурсларга Казанга менә Сандугач кирде күңелгә дигән конкурс бар иде элек. Анда алып килделәр, бик күп конкурсларга әйттеләр. Һәр вакытны беренче лауреат исемнәрен алып кайта идек без. Менә аларны мин шулай үземнең укытучыларым дип атый алам. Аннан соң инде Казан музыка училищесы мәктәп 9-нчы классны бетереп мин Казан музыка училищесына килдем. Әүхәдиев исемендә менә мин анда төп белемне алдым дисәм дә була. Үземә кирәк бөтен менә базаны җырчы буларак, музыкант буларак. Мин үтәгә үземне җырчы дип әйтмим, җырчы кеше музыкант та булырга тиеш, инструментта да уйный белергә тиеш, нота да белергә тиеш. Менә анда бөтен белемне алдым дисәм дә була. Анда укытучыларым инде менә барыгызга таныш. Безнең яраткан җырчыбыз Хәйретдинова Клара Крамовна. Клара Хәйретдинова барыгызга белә. Менә ул инде миңа иң беренче вокал дәресләрен биргән укытучы. Аңа бик зур рәхмәт. Һәм шулай ук менә минем нык яраткан менә мин аны гомерем буе сагынып яшәячәкмен, ул инде Гараева Венера Хасановна. Мин аны менә шул хәтле ярата идем, аны югалту миңа менә үземнең иң якын кешеләремне югалткан кебек булды инде. Ул әйтәмчә инде бөтен халык җырларын без өйрәнмәгән җырлар калмагандыр. Менә 15 яшемдә, 16 яшем тулмаган иде, ул мине Казан дәүләт җыр һәм бию ансамбле белән Камал театрына чыгарып бастырып, Солтан Габәшинең Кәк күк җырын җырлаган идем мин хор белән. Әле нота да белмим, нәрсә ишеп басканымны да белмим, әле сабый гына дисәң дә була бит инде. 16 яш тулмаган. Мин аны менә хәзер уйлыйм да исем китә. Ничекләр мин курыкмыйча чыгып басканмын, нинди зур хор, гос ансамбленең хоры басып тора. И мин кеп кичкенә генә бала Кәк күкне җырладым. Ул бит Әлфия Авзалова репертуарыннан бик авыр Кәк күк турында баллада дип әйтәдер яны Венера Хасановна. Бик авыр җыр иде инде ул. Шуны җырлап чыктым, менә ул мәңгә күңелдә калды. Аның өчен аңа тоже менә рәхмәтләремне әйтәсем килә. Без аның белән менә соңгы көнгә хәтле аралашып яшәдек дисәк тә була. Ул мин җыр яздырам да Венера Хасановнага җибәрә идем. Инде аннары университет еллары, анда инде мин Соло Закичның кафедрасында укыдым, Рима Ибраимова классында. Рима апага да чын күңелдән рәхмәтләр әйтәсем килә. Ул инде мине эстрада җырларына күбрәк якынайтты, эстрада серләрен өйрәтте дисәң дә була. Соло Закичка инде аерым бер зур рәхмәт әйтәсе килә. Бүгенге көндә дә аралашып яшим барсы белән дә. Соло табыйң мине менә шушы эстраданың рәхәт яңына түгел, авыр якларының нинди булганын да аңлатты. Барсында аның белән 2 ел мин гастрольләргә дә чыктым, 2 ел эшләдем аның белән. Бүген көндә дә аралашып яшибез, шалтыратышабыз, хәлләрне беләшәбез. Репертуар сайлау буенча мин бүген көндә аның белән сөйләшәм. Шулай ук миңа менә Әлфия апаның җырларын җырларга куша инде. Синең тембрда инде сиңа бара ул җырлар дип. Әле менә күптән түгел генә Әлфия апаның кыз күңеле җырын эшләттем. Заманчарак итеп инде, әмма дә ләкин шул халыкчан колоритны калдырып бар бирда.
Инде спонсорларың бармы синең?
Спонсорларга килгәндә минем бернинди спонсорым булмады, юк һәм булмаячактыр да инде, үзем әкренләп үзем тартып барам, үзем булдырганча. Әмма дә бар шундый менә кешеләр, бер дә теге булышмалар дип әйтмим, мине яраткан кешеләр бар, әлбәттә, ниндидер кайчакларда менә җыр алып бирергә, аранжировкалар эшләтергә булыша торган кешеләр бар әзрәк. Но барыбер дә барсында үзем тартам дисәм дә була инде. Костюмнар тектерү, менә хәтта үземнең концертымны куйганда хай исемә төшә дә бөтен әйбер артында менә үзем йөрергә туры килде. Аның бит концерт программасында эшләргә кирәк, җырларын, костюмнарын да эшләргә кирәк, әле шулай эшкә дә барырга кирәк. Әмма дә ләкин теләгең булса, Аллаһ Тәгалә үзе ярдәмен бирә икән ул. Мин шуңа инандым.
Ярдәмен бирә дигәннән инде син бик яшь булсаң да бик авыр сынаулар үткән кеше, һәм менә шушы авыр сынаулар вакытында нәрсә кешегә ярдәм итә? Менә сабырлык мо, Аллаһ Тәгаләгә ышануымы, әти, әниме?
Ничек дип әйтим, мин
әйтеп китим.
Мин үземне, әйе,
син бит бәбиләреңне югалттың, шулай бит, ике баланы югалттың син.
Әйе, андый хәл булды, менә берничә ел элек ике игезәк улымны югалттым мин. Бу минем өчен ничек дип әйтим икән инде, иң зур сынауларның берсе булгандыр инде. Мәңге күңелдә кереп кала торган, мин киләчәгемне ничек буласын да белмим, бәлки минем балам булыр, бәлки булмас, әмма дә ләкин менә шушы балаларны табып, барыбер дә менә миңа әни кеше буларак, менә ничек дип аңлатыйм икән инде, менә үземне әни кебек хис иттем, барыбер дә шул балаларны таптым, күрдем, үз кулларым белән тоттым дигәндәй. Ходай Тәгалә ярдәменнән ташламый ел, барыбер дә менә бик авыр чакларым булды. Хәтта менә больницада бик озак яттым, бер айга якындыр инде. бәбәйләр үлгәч тә яттым бит инде озак. Осложнениелар булып бик катты инде. Шул вакытта соңгы көнне менә түземлегем бетте. Ял көне мин бер врачка кирдем дә әйтәм, мине чыгарыгыз бүген, или мин үләм бүген дидем. Менә шул хәтле сабырлыгым бетте уже ул вакытта. Бик теге балалар, кешеләрнең балалары җылый, балаларына китерәләр. Мин миңа, мин бер үзем балаларны китермиләр бит инде минем яңа. Шул хәтле авыр балалар җылаган тавышлар. Ә менә шул шәйберләрне үтәргә әлбәттә әтиәни дә булышты. Менә теге сабыр бул кызым дип алар миңа көндә шалтыратып аларның үзләренә дә авыр иде. Гөлназ, беләсең, үзләренә дә бик авыр булды аларның. Аларга күбрәк тавыр булгандыр әле. Үз балаңны менә балаларының балаларын югалту, үз балаңны ничек тилмереп авыр хәлдә ята, әтиәнигә ул бигрәк тә авыр инде. Аннан соң бит әле мин бәбәйләп гәнсеннән сонда 4 ай бик каты авырттым, башым әйләнеп бернинди дарулар белән дә лечитеп булмады, нәрсәдән икән дә белмәделәр. Минем анда кан белән проблемалар булган ул вакытта. Аннан соңына белеп алып, лечение биргәннән соңына мин аякка бастым дисәң дә була. Менә әйткәнемчә, Аллаһ Тәгалә бары ярдәменнән ташламый, барлык авырлыклардан да чыгып була, күпмедер вакыт кирәк аңа. Ну, бөтенләйең белән йөрәгеңнән менә алып атып булмый бу ситуацияне бигрәк тә балалар, үзең беләсең бит инде балалар бит инде иң кадерләй бер. Ну, мин үземне кулга алдым, мин бик күп сынаулар күрдем инде ул Гөлназ. Ул балаларына, миңа гомумән тормышта менә гел сынаулар килеп тора. Мин инде үземне Аллаһ Тәгаләнең яраткан бәндәседер дип уйлыйм, шулай диләр бит инде. Шуңа бәлки мин
Аллаһ Тәгалә яратканнарын сынар дигән.
Мин шуңа күрә алга таба нәрсә булачагын да белмим. Балаларым булырмы, гомумән ялгыз булырмы мин, ансын да әйтә алмыйм. Менә ничек язган Аллаһ Тәгалә тарафыннан шулай буладыр инде ул. Әмма дә мин өметемне өзмим бер кашан да. Алга карап барам, Аллаһ Тәгалә барыбер дә ярдәмемнән ташламас дип уйлыйм.
Әйе, сабыйларыңны югалткансың, инде әйтәләр бит, шушы үлгән сабыйлар әниләренә җәннәт ишекләрен ачып торыр дип. Бер үк шулай була күрсен. Ә менә шушы авыр вакытларда иҗаттан китергә дигән уйлар булдымы синдә?
Юк, андый уй башыма да кирип карамады. Мин хәтта больницадан чыккач авырткан вакытымда да әйтәм бит, менә 4 ай минем башым әйләнде, мин уже сәхнәгә чыга башладым. Әгәр дә мин сәхнәгә чыкмасам, миңа тагын да начар булган булар иде. Сәхнәгә генә мине ул вакытта куткарды. Мин хәтта сәхнәгә чыгадыр, минем башым әйләнәдер, мин бит һәр вакытта живем, җирле торган җирчә, үз тавышыма әйтәм бит, баянга да җирлим булай иде. Берсендә хәлем начарланды сәхнәдә, һәрдә хәтерлим, баянчы яна барып бастым. Теге Анна Герман күз алдына килә, аның турында бер фильм булган иде. Ул бит авырта безне, бик каты авырый, авыруына чыдый алмый, сәхнәдә бастыра, сузылып ята да, аягының авыртуына чыдый алмыйча, теге образга керә бит инде. Мин дә баянчы яна барып бастым, әйтәм, бер-бер хәл булса, нәрсә дә уйлап табырмын, я баянчыга нукултыклап алга барырмын, нәрсә дә булса эшләрмен дип, менә шундый состояниедә мин хәтта сәхнәгә чыктым. Бүгенге көндә дә күп кенә проблемаларымны шул сәхнә белән антам дип әйтер идем. Бар инде ул. Барсы да алда гел түгел, бүгенге көндә дә теге төрле проблемалар бар. Әмма дә ләкин сәхнә миңа булыша.
Кадерле дуслар, дулкыннарыбызда Энҗе Шәймурдина башкаруында «Бәхетемне табармын» дигән җыр яңгырый. Альфред Якшәмбәтов көе, Эльмира Җәлилова шигыре. We'll be right back.
шуладым, башкалар кебек була алмадым. Синең тиңеңне мин түгеллеген, соңлап аңладым, яр яңладым. Синсез дә мин яши алырман, үзе юлымны үзем ярырман. Сәңгылмам, сынмамын сағышта, үз бәхеткейімді табырмын. Синсіз дә мин яши алырман, үзе юлымны үзем ярырман. Сәңгылмам, сынмамын сағышта, үз бәхеткейімді табырмын. Сәңгылмам, сынмамын сағышта, үз бәхеткейімді табырмын. Үз бәхеткейімді табырмын. Синсіз дә мин яши алырман, үзе юлымны үзем ярырман. Сәңгылмам, сынмамын сағышта, үз бәхеткейімді табырмын.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүгін бізді қонақта жәрші Әнже Шаймурзина.
Әнже, кішкенеден артист боларға қиялғансың демек, шой бет?
Әлбетте, теге қоғанда сұрайлар жоқшылар, кім боларға тілейсің? Оңды сұраулар бола бет. Ең бірінші, мен жәрші болам. Хатта мен класта оған бір малай, сен жәрші болмайсың, жәрші болар үшін ақша көп керек аңа деп. Қазір де хатырлаймын кім екенін де білем. Шой деп айтқаным, мен сол уақытта мен бар-бар жәрші болам, мен көрсің әлі деп. Башка кеше булам деген уй башыма да кирип карамады. Эгер дә мин җырчы булмаганмыса, мин аверне визажист булар идем, мин яратам кешеләрне матурландырган, балки модельер булар идем, менә шундый әйберләрдә яратам әле мин.
Демәк, иҗат синеке. Ә менә ул вакытта бит инде кичкенә вакытта без самими хисләр белән яшибез. Гөлле җырдәгә ак яктан күреп, шушы җырчылык тормышын профессионы һәм менә Казанга килеп җырлый башлагач, профессиональ артистка әйләнгәч, инде син аның тискәре якларында күргәнсеңдер, шулай бит?
Хәзер менә шагыштырам да, әмма менә мин бит инде училищедә укыганның 2нче курсыннан бирле зур сәхнәдә җырлый башладым. Мин башта Илсаф белән эшләдем, мин квартистлар белән эшләдем, Салават Закич белән дә эшләдем, Азат Тимишаев белән дә, Илназ Минвали бик күп артистлар белән, Аллага шөкер, бүген дә барсы белән дә дус аралашып, һаман да бергә эшлибез. Ул вакытта менә ничектер шыққанда жырлаған міне. Оның тіге түбіне түшмеген сәхна біләңіне тіге русша еткенде наслаждаться етіп кіне ерген міне. Балалық қисы міне тіге. Қазір енді түптен үрі қорайсың. Еш барған сайын міне. Нешік ауыр екенін тіге. Әлік міне өзім антураж жыршы болып ерген вақытларда кімніңдір янында жыршы болып. Міне ол жыршыларға да жеңіл болмаған. Қазір міне сен өзімнің концертларында қойғаш оңнайым. Нешік артист эшенең авыр икәнен, аның организационный моментлары бик авыр бит аның, беләсеңме? Менә концерт куя башласаң, синең әгәр дә продюсерың, администраторың юк икән, барсы да үз өстеңдә. Барсын да үзеңә эшләргә туры килә. Син җыр турында аны уйлый алмыйсың, уже синең концерт көнне бәлки җырларлык хәлеңдә калмыйдыр. Менә шул бөтен организационный вопрослар артыннан йөреп, шуңа күрә ул бик җиңел әйбер түгел. Хәзер инде барыбер дә төптәнрәк уйлыйсың менә ул вакытка караганда.
Әнҗе, димәк, әгәр киләчәктә балам булса, яки синнән ниндидер киңәш сорасалар, җырчы булыйм әле дип менә әйтсә якын кешең, син каршы килмәячәксең, шулай бит?
Ой, балам булсамы, Гөлназ, мин ул балага бөтенсендә эшләрем, мин аны бөтен кружокларга йөртерем, мин аннан менә үзе нәрсә телли барсында эшләр идем. Әлбәттә аның җырчы буласы килә икән. Минем менә, например, кызым или малаем туса, ул әлбәттә җырлаячак. Ничек инде аның әнисе җырчы булып, аның баласы җырламасын ди. Ул барбер дә сәнгатькә тартыла менә. Кемне генә карама, кайсы артистның гына баласы барсы да җырлый, нәрсә дисең? Я би, я җырлый. Барбер ул шундый мөхиттә, шундый гаиләдә үсә икән бала, ул барбер сәнгатькә якын була. Әлбәттә ул җырчы буласы килсә, мин бер генә дә каршы булмаячакмын.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Әнҗе Шаймурзина башкаруында «Мәхәббәт ул илаһи хис» дигән җыр яңгырый. Аскар Усманов көе, Лилия Сәләхетдинова шигыре.
яшәйте, мәхәббәт ул тик ләззәт. Юк, чын мәхәббәт төшендә, хис ялкындырадыр лә.
Шырыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта җырчы Энҗе Шаймурзина.
Син ничек уйлыйсың? Безнең тәкъдирибез алдан язылып куелганмы яисә без аның күпчелеген үзебез үзгәртәбезме? Үзебезнең карарларыбыз белән.
Ну, дин буенча да бит инде менә күп кенә хәзрәтләр белән мин үземнең авыр шакларымда да бик аралаштым, хәзрәтләргә йөрдем. Абыстайлар барсы белән әйтә, ялар әйтәләр ие. Менә җылама дип. Балалар белән генә түгел, минем авыр моментлар күп булды бу тормышта. Әйтәләр иде, менә ул язылып куелган. Менә нәрсә күрәсен, без күрәсен кеше күрми, алар барса язылып куелган. Син бер нәрсәне дә үзгәртә алмыйсың, менә шулай язылган димәк дип әйтәләр. Мин ышанам язылгандыр дип. Менә бер кеше дә бит инде минем тормышым начар булсын әле дип, начарлык эшләп йөрми, һәр вакытта хатын-кыз бигрәк тә тормыш барсын дип, барса да яхшы булсын дип тырыша бит инде. Бер хатын-кыз да теге тормыш җимерелсен, менә барса да начар якка китсен дип эшләми, бер хатын-кыз да андый түгелдер дип уйлыйм мин. Ничек дип аңлатыйм? Бүгенге көндә хатын-кыз тормышны күбрәк апара, күбрәк тортадыр да әле ул. Ничектер менә миңа шулай тоела. Белмим, бәлким ягышамдыр. Хәзер хатын-кыз самостоятельный, күп әйберне үзе булдырырга тырыша. Шуңа күрә мин уйлавымча, менә тәкъдир ул барбыр язып куелган уже. Кешенең күрешәге язылгандыр дип уйлыйм.
Үткәннәргә кире әйләнеп кайтсак, син нәрсәләрне үзгәртер идең?
Мин менә үземнең характерымны әз генә үзгәртерим. Үземдәге менә шул артык ышанучан булуым, менә кешеләргә артык ышанам, шуны үзгәртер идем мин. Күбрәк үземә ихтибар итер идем. Күбрәк үзем өчен нәрсәдер эшләр идем, ә кем өчендер түгел. Бик күп яхшылыклар эшләнде кайбер кешеләр өчен, әммә дә алар аны ничек дип әйтим, бәйләп бетермәделәр әйемнәр. Иң зур хатам шул булгандыр. Үзем өчен беркайчан да яшәмәдем. Әле мин беләсеңме, Гөлназ, праванда быел гына алдым. Менә укып чыгып, мин менә хәзер инде машинага утырырга дигән уй. Ә мин һаман кемдер өчен, нәрсәдер өчен тырыштым менә. Аны кыбылсын, аны кыбылсын. Ә тормышта алай кирәк микән? Беренче чиратта барбер дә үсем турында кайгыртырга кирәк.
Ягъни үз сүзеңне кистереп әйтергә юк икән, юк,
син
шулар хакында әйтәсең.
Шулар хакында әйтәм. Үзең турында күбрәк уйларга, үзеңнең сәламәтлегең турында. Артык бик каты эшләргә дә ярамый. Менә ничек дип әйтим. Менә мин үземнең авырлы вакытта да гастрольләргә чыгып китә идем. Кирәкмәгән алай дип йөрергә. Үзеңне сакларга кирәк булган. Хәзер менә мин икенче төрлерә карар идем бу мәсьәләгә. Кашында булсам, не авырга булсам, мин үземне саклар идем, менә шул балаларны саклар идем. Хәтта бәлки эшләмәстә идем күпмедер вакыт, сәхнәгә дә чыкмас идем. Менә шулар гына зрәк күңелне тырнап тора, үзеңә игътибарны күбрәк бирәсе булган миңа.
Энҗе Шаймортина башкаруында язмышларда күпме ялгыш дигән җыр яңгырый. Фирзәр Мортазин көе, Эльмира Җәлилова шигыре.
Җиткәш, бозлар киткәш, ташулар тынган чакта. Тирә-якны акка күмәк, алмагач чәчәк ата. Язмышларда күпме ялгыш, дөньяны аңламасын. Ак майларда кырау суга, чәчәген алмагачның. Язмышларда күбіне ялғыш, дүнияны аңламасын. Оқмайларда қырау суға, шешеген алмағашның. Қырау суққа шешкелерінің отмыш ұл яңалары. Ерек тулы түзәлі мәсілік, ярату Язмышларда күбіме ялғыш, дүнияны аңламасын. Оқмайларда қырау суға, шәшәген алма ғашынан. Язмышларда күбіме ялғыш, дүнияны аңламасын. Оқмайларда қырау суға, шәшәген алма Майылда чәчәк атылмагач язмышларда күбене ялгыш дөньяны аңламасын ак майларда кырау суга чәчәген алмагачның язмышларда
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта җырчы Энҗе Шаймурзина.
Әлбәттә, еллар үткән саен безнең акылыбыз да, фикерләребез дә, зиһеннебез дә үзгәрә, тормышка бүтәнчә карый башлыйбыз. Энҗе, синең бүгенге көндә репертуарыңда ничә җырың бар? Иҗатка әйләнеп кайтсак.
Ой, аны санаган юк инде Гөлназ. 4 альбом чыкты минем. Әле эшләнеп килә торган җырлар бик күп. Менә бүгенге көндә берничә аранжировка эшләнә яңа программага инде. Бұлай ішлемеген жырларыны айтсек, мені ескі жырларыны бік көп ізаптаудым. Олар теге мұңлығына жырлар түгіл әлбет, там да шоян жырлар да бар, олар шондай матурлар. Мені оларыны мен енді қиялында бетінде инструменталь ансамбль білен жырлау. Ол бік матур келіп шарат. Ешіне мен өзім бік кератан Филюс Кахировсының жырлаған, ол бет инструменталь ансамбль білен жырлай. Мен мені оның концерттің қорағаннан соң есім кетіп қойтқан едім. Мен оның білен тұржа концертларда да жырладым, оның концертінде да қонаштым. Мен дәр шынды концерт қойым әл деген мені менде ой хистуды бүгін күнде шыл планлар білейдім. Жырларға келгенде олар көп оны сона бітірлік түгіл. Оның енді 16-7 ел елік жырланған арқай жырланмайды. Олар енді альбом шығарылған, аны бет енді бір концертта бүтін жырын жырлап бітіріп болмай, хаман яңа жырлар туып тұра, яңа аранжировкалар ішлене, современный аранжировкалар ішлене, шоңа жырлар көп түгел санын айта алмаймын дайын.
Әнжі, зор рахмет әңгімеңге, біз сеңа зор оңыштар тілеп қалабыз, ауырлықлардан соң жеңілі келедейлер, шылай бола көрсін. Хар үлкенде тұрмышыңда зор оңыштар тілеп қалабыз.
Бик зур рахмат сізге шақырғаныңыз үшін, мен сіздің радиоңыз хар вақытта тыңдалынсын деп айтасы келе, сіздің хар вақытта тыңдаушыларыңыз көп болсын. Олға табада мен шулай матур етіп, біргелеп, жырлашып, сөйлесіп, ешерге ясын оңыштар сізге рахмет.
Өзіңе де оңыштар, Әнжі, рахмет. Құрметлі радио тыңдаушылар, бүгін бізде қонақта жырші Әнжі Шаймурзина болды. Оның башқаруында «Қыз көңілі» деген жыр біле топшыруыбызны тәмамларбыз. Тәлғат Шарипов күйі Ғамил Афзал шиғыры.
Ширемнерге шықты шырыми, урамда юримін мин. Урамда юримін дәмін, дәрәуіне көзілім дәмін. Ерегімді кішті жүнмін, сүйемді сүймін дәмін. Сүйемді сүймін дә өзім, яқтарға да бірмін мін. Ерегімді кішті жүнмін, сүйемді сүймін дәмін. Сүйемді сүймін дә өзім, яқтарға да бірмін мін. Сүйемді сүймін дә өзім, яқтарға да бірмін мін. Бар сырларым сырлашмеймін, сырларымны сырлашмеймін, құрыш кеш үндашмеймін. Өзбекілеріне зәрілік яр, өзіне сездірмеймін, өзіне сездірмеймін, де өзімнен біздірмеймін. Өзбекілеріне зәрілік яр, өзіне сездірмеймін, өзіне сездірмеймін, де өзімнен біздірмеймін. Өзіне сездірмеймін, де өзімнен біздірмеймін. Синилер йөрәк янсын әле, йөрәккә янсын әле, күмергә калсын әле. Үрәнсә дә үтермимен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле, дә үземә булсын әле, үзенә алсын әле, дә үземә булсын әле. Илла 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 ла, илла 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 ла, илла 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 ла, илла 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 ла, үзенә алсын әле.
Құрметлі радио тыңдаушылар, тапшыруына эфир үшін тауыш операторы Гүлісе Жаппар, режиссер Рамиль Хизиятулла, мен Гүлнас Ибрахимова біргеліп әзірледік. Келесі ұшырашуларға қадар сау болығыз, қадірлі дұслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.